Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Белорусское товариство аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію протаколу даручэнняў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 у Менску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, а таксама Канстытуцыйнага суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Гледжання нарматыўна-прававой базы. Гэта помнік, унесены ў дзяржаўны спіс. Якія могуць быць яшчэ размовы, якія могуць быць яго руйнаванні, прааналізаваў закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны перад тым, як пісаць лісты і ў адміністрацыю, і ў савбез, і ў палатку. Гэтыя дзеянні парушаюць ровна 15 артыклаў, пра што тут можна гаварыць. Праблема то ў маральнай плоскасці палягае. Менавіта ў гэтым жа ж будынку стваралася ўсё лепшае, што зараз ёсць у сучаснай беларускай культуры. Той же Ермолович працавал там, наши письменники працавали. Кожный менский студент прошел про эту библиотеку.
У пресс-службы Совета министров кажут, что не бачили документа, яким будет регулироваться механизм отбудовы на месте национальной библиотеки гмаху для депутатов и судей. Говорит керовник прессовой службы Александр Тимошенко.
Когда было это порушение, оно зараз будет пропрацовываться. Вы сами сказали, что 2 месяца термин. Но не веду, я его не бачу.
С будинком безгосподарной теперь библиотеки фактично суседзяць дом сям'і Машэравых. Наталья Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычнае прынятае время не надо сохраняць. І в старажытным виде, а не навадзел. Магніты духовныя, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу. Что чуждо там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так вырывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як один з сімвалаў інтэлектуальнай Беларусі, нацыянальная бібліятэка была ўгандраваная выяваю на грашовай купюры. Адпаведная праца пачалася яшчэ пры колішнім кіраўніку Нацыянальнага банку Станіславу Богданкевічу. Правда, цяпер гэта самая дробная разліковая адзінка – 10 рублёў. Таму, як кажа спадар Богданкевіч, супярэчнасці паміж магчымым знікненнем бібліятэкі і яе выявай на 10-рублёўцы не будзе. Пакуль узвядуць навабуд, купюра знікне разам з бібліятэкай.
Насколько будзе девальвіравана без абмена, без дэнамінацыі, жыць не абайдзецца. Ну, если выйдзе маё отношение, бібліятэка, ну, а што можна помешчаць? Каз, сімвал інтэлекта беларускага. Новую бібліятэку туда і не заходзіў ні разу. Старая, это всем известная. Надо сохранять, у Минске вообще у нас мало старинного есть, поэтому надо не отказываться от истории нашей. Да я на что его буду значить, можно найти место и без носа этого.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх Дом ураду, абсерваторыя, Нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка Нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леонід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, край Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва твердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, разбурэнне знакавых будынкаў, гэта вельмі і вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычныя цэнтры любых гарадоў найбольш прывабныя з пункту гледжання сучасных інвестыцый. То есть вялікія грошы заўжды шукаюць месца для інвеставання ў гістарычным цэнтры горада, бо там самая хуткая як аддача і прыбытак будзе найбольш. Але для тых, хто хоча зарабіць, праблемы ў культурнай спадчыны яны не цікавыя. І тут павінна спрацаваць дзяржаўная сістэма захавання культурнай спадчыны, сістэма супрацьвагаў інвестыцыйнага ціску на тэрыторыю. Гэта не мінская, не беларуская з'ява. Там, дзе ёсць грошы, ёсць прывабная земля, там заўсёды гэтая земля знаходзіцца пад інвестыцыйным ціскам. Мусіць быць у грамадства абарона ад ціску вялікіх грошай. Дзіўна тое, што ў нас яна не працуе.
Дык у што ператворыцца Менску сітуацыі, калі ў горадзе паслядоўна руйнуецца архітэктурная спадчына? Што збудуюць на месцы старых будынкаў? Філёзаф Алесь Анціпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Лічыць Алесь Анціпенка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19 стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-18 стагоддзяў. Зараз мой калега Сергія Бламейка нагадае пра некаторыя з гэтых стратаў.
Ведаеце, Алена, я назаву толькі некаторыя страты і толькі пункцірна, бо інакш нам з вамі не хопіць эфірнага часу. На пляцы Волі, былым верхнім рынку, у гандлёвых радах, так званых Вілінчуках, знішчаныя інтэр'еры і скляпенні 19 стагоддзя. Засталіся толькі знешнія сцены. На вуліцы Вызвалення, былой Воскресенскай, разбураныя тры дамы 18-19 стагоддзяў пры сутыку з вуліцай Замкавай. На вуліцы Гандлёвай, былой Зыбіцкай, цалкам знішчана ўся пазасталая аўтэнтычная забудова. Тры дамы 17-19 стагоддзяў і гаспадарчыя пабудовы 19 стагоддзя. На іх месцы пабудаваныя муляжы без захавання планіроўкі і нават памераў. Асабліва каштоўным быў разбураны будынак адной з пабудоваў жаночага бернардынскага кляштару 17-18 стагоддзяў на вуліцы Гандлёвай 25. Ён меў аўтэнтычныя скляпенні. На вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай разбурана 5 дамоў 18-19 стагоддзяў, нумары 4, 10, 12, 13 і 17. У доме нумар 4 у 19 стагоддзі, як нядаўна стала вядома, жыў класік беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.
Сергій, у наших даследаваннях ми вже означали, що історичний центр Менску становиться ахвярой такого агресивного завоювання сучасними інвесторами. І це у многім зрозуміло, тому що це вельми привабна і вельми дорога територія. Ці більш літостиві льоси до історичної спадщини паза центра Менску, далі центру?
Сучасныя разбуральныя працэсы дабраліся алена і да гарадской перыферыі. У славуты маёнтку Лошыца разбурана парадная брама 19-га стагоддзя. Амаль цалкам знесены гаспадарча-прамысловы лошыцкі комплекс 19-га стагоддзя. Млын, бровар, крупарушка, крухмальны цэх. Без следу знікла гістарычная чыгунная шыльда 19-га стагоддзя. А ў Сляпянцы прадалі сядзібу Ваньковіча пачатку 19-га стагоддзя, помнік архітэктуры класіцызму. Знішчаныя інтэр'еры сядзібы пачатку 19-га стагоддзя і паліваная кафля з печаў.
Сергей, як мы ведаем, у цывілізаваным свеце распаўсюджаная такая практыка, што перад будаўніцтвам дома ці рэканструкцыі, якімі-кольвіч будаўнічымі працамі, заўсёды ў гістарычных месцах праводзіцца археалагічныя даследаванні. Ці можна сказаць, што ў Менску пры некантраляванай будаўнічай дзейнасці терпіць і археалагічны культурны пласт?
Так, Алена, вы маеце рацыю. Пры будаўніцтве асветнага цэнтру рускай праваслаўнай царквы на вуліцы Гандлёвай і паркінгу на гэтай жа вуліцы, а таксама пры падрыхтоўцы да будаўніцтва двух наступных паркінгаў на Нямізе і пабудове офіснага цэнтру на Рэвалюцыйнай, не было праведзена належных археалагічных раскопак. У выніку гэтага былі непапраўна пашкоджаныя і страчаныя культурныя пласты 11-19 стагоддзяў.
Мой калега Сергей Абламейка зрабіў агляд некаторых архітэктурных стратаў Менску за апошнія 2 гады. Больш падрабязна вы можаце прачытаць аб гэтым на нашым сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. А зараз пра тэму перадачы «Беларускае замежжа».
Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра гэта расповяд Роберта Квіна, дырэктара міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, а таксама размова з прафесарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры праз паўгадзіны, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Газета «Слонімская» выйграла суд. Суд палічыў, што матэрыял журналіста пра лекарку Наталлю Кіман грунтаваўся на канкрэтных фактах, якія ў выніку судовага следства пацвердзіліся. Наталлі Кіман у пазове было адмоўлена. Перадае Міхал Карневіч.
Корреспондент Сергей Васильев распавел у одним из номеров газеты историю про то, как одна из пациенток после лекования зубов подала на лекарку в суд и спогнала с ей 700 тысяч рублей у якости компенсации за профессийную некомпетентность. Позднее кассационный суд покинул решение в силе. Наталья Кіман полечила, что у газетном материале закранута ее гонор и годность. Она подала у суд позов, потребующий от газеты Слонимской, обвергнуть надрукованные про ее известки, а так само спогнать с газеты и автора артикула Сергея Васильева 10 мільёнаў рублёў. Сёння суд адмовіў Наталі Кімін у яе пазове да газеты і журналіста. Газета «Слонімская» ўжо амаль месяц застаецца без памяшкання. Улады адмовілі ў арэндзе, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Ужо на працягу 2 гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку, бо дамовы з ёй не працягнулі. Сёлета газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траня ў ратушы Гамбурга, Нямеччина. Газета «Слонімская» признана найлепшей за осветление подзей у регионе.
Передавал Михаил Корневич.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Напередодні нових перемовок поміж Білоруссю і Росією по питанню газових коштів на наступний год узникли різноголосі на кон ціни за другий квартал. Чи наспіває новий газовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією? Сьогодні на це питання будуть відповідати експерти свободи. Це журналістка газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок і координатор проєкту «Наше мнєнє» Валерій Костюгов. А так само наш оглядальник Валер Карбалевич. Експертиза свободи у нашому ефірі хвилина праз 15. У вёсцы Буцла у Мядзельскага району сёння адбылося штогадовае свята ўшанавання цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай – Буцлаўскі фэст. Удзел у ім прынялі болі як 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Польшы, Літвы, Расіі, Украіны, а таксама каля 100 беларускіх святароў. З месца падзеі перадае Галіна Бакунчык.
Зараз я знаходжуся на Красной площі вёскі Буцлаў перад будынкам касцёла, які з'яўляецца нацыянальным санктуарыем. Гэта значыць месцам пакланення ўсіх беларускіх католікаў. Абраз Маці Божай Буцлаўскай мае больш за 500-гадовую гісторыю свайго з'яўлення ў Беларусі і выявіў сябе як цудадзейны, таму людзі пакланяюцца Маці Божай як апякункі ўсёй Беларусі. Уся Буцлаўская Красная плошча зараз запоўненая людзьмі. А гэта сапраўды немалое месца, і людзей, як гаворыцца, яблыку няма дзе ўпасці. Толькі што тут завершылася галоўная ўрачыстасць, імшая, якую адправіў сённяшні кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэта адна з асаблівасцей сённяшняга фэсту, а другая тое, што сёлета спаўняецца 10 год каранацыі абраза. Гэта значыць складанне залатых каронаў на галаву Маці Божай і яе сына. З благословлення тагачаснага папы рымскага Яна Павла II гэта зрабіў тагачасны кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Казімір Свёнтак. Пра гэта ў сваёй гамілії нагадаў Тадэуш Кандрусевіч. Ён таксама падкрэсліў, што менавіта Казіміру Свёнтку належыць заслуга адраджэння да жыцця гэтай святыні. Тадэуш Кандрусевіч таксама сказаў, што літаральна ўчора ён вярнуўся з Рыма, дзе з рук папы рымскага Бенедыкта XVI атрымаў палій. Гэта фрагмент літургічнага адзення, які ўручаецца арцыбіскупам за асаблівыя заслугі, за асаблівую працу і як знак асаблівай належнасці да папы рымскага. Папа рымскі носіць палій кожны раз на святую імшу, а арцыбіскупы, якія атрымоўваюць яго, називають толькі на вялікі ўрачыстасці. Якраз сёння гэты палій быў апрануты на Тадэуша Кандрусевіча. Ён паведаміў, што меў кароткую размову з пантыфікам, і той паведаміў, што дзяржсакратар Ватыкану, які недаўна наведаў Беларусь, вельмі ўражаны сваёй паездкай тым, што ён сказаў, касцёл у Беларусі жывы. То бок касцёл – гэта людзі, якія сапраўды моляцца, якія сапраўды ідуць да касцёла. Ён быў ўражаны гэтай колькасцю людзей. І ў адказ Тадэуш Кандрусевіч запытаўся, а ці ж прымае прапанову наведаць Беларусь папа рымскі, той адказаў, што як Бог дазволіць. І таму ён заклікаў усіх вернікаў маліцца за тое, каб Бенедыкт XVI пабываў у Беларусі. Падчас гэтай прамовы некалькі маладых людзей паднялі бел-чырвона-белыя сцягі каля алтара, але каля дзясятка міліцыянтаў гэтыя сцягі адабралі. Праўда, нікога не затрымлівалі, і больш гэтых сцягаў ніхто не ўздымаў. Сённяшняя ўрачыстасць – это фактычна працяг учорашняй, якая распачалася ад 14 гадзіне дня. Тут пачалі сустракаць пілігрымаў, якія ішлі з розных рэгіёнаў Беларусі, з розных гарадоў. А 12 гадзіне ночы адбылася ўрачыстая працэсія са свечкамі. Гэта калі людзі абыходзілі святыню з запаленымі свечкамі. Гэта такая людская рака са звічамі. І тых, хто ўдзельнічаў, альбо тых, хто бачыў, казалі, што гэта вельмі ўражлівае відовішча, ўражлівае як візуальна, так і паводле сэнсу, паводле сваёй значнасці. Ну, а сённяшнія ўрачыстасці тут працягваюцца імшой на польскай мове. Тут імша адпраўляецца на розных мовах, на беларускай, на польскай, лацінскага абраду. Таксама тут співаюць хоры з розных касцёлаў. Это фактычна адбываецца цягам сутак. Кожную гадзіну адпраўляецца імша, паміж ёй співаюць хоры. Для моладзі ўначы ў летніку былі арганізаваныя спевы і старажытныя танцы. Ну і такім чынам к вечару ўрачыстасці будуць завершаныя, людзі раз'едуцца па сваіх гарадах. Натуральна, будуць доўга згадваць гэтыя падзеі, ну і рыхтавацца да Буцлава 2009.
Репортаж з Буцлавського фесту Галини Абакунчик. Ви на хвилях Радіо Свободи. Я нагадаю, що круглі сутки працює телефон для сувязі з нашими слухачами. Ви можете відгукнутися, позвонивши на мінський номер 266-39-52. Це телефон автоотказник. Ну, а на нашому сайті ми проводимо опитання, що треба робити з історичними будинками. Сьогодні ми обмірковуємо тему дня «Пляни зносу будинку старої національної бібліотеки у Мінську».
В 1 липня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи» у будні в неділю.
І сьогодні Олексій Бацюков з Могильова читає оповідання «Дворик під німецьким домом».
Дворик під німецьким домом. У 60-е годы хімволокно у Могильові будували немцы. Их расселили у трьох п'ятиповерховиках адмыслово перероблених под гостиницы. С часом немцев стало меньше, гостиницы покинули только один дом, у двох остатніх поселили супрацовников заводу, у тым ліку мою мати. 80-е годы. Советский дворик, мы гуляем, дорослые с засяродженными тварами, что часу позираюсь на нас, проходячи мимо. Нарешті чаканы крик про фортку «Лёша, Лёшечак, уже 8:15». Я давно уже повинен вечерать, але у дрогким полузмроку еще добро видать и пясочницу, и машинки, и навод твар Ганьки Семеновой. Прихованные сутоннем хлопчики нагадывают худшей тени протков, але отчаянно протягивают гулять. Немецкий дом завсёды насупрать. Одночи на самом початку эпохи гумок немка вышла на свой третий балкон, оглядела нас на орелях и, выразно махнувши рукой, кинула нам риглис спермент. Дянис Лободаев и Вова Б. кинулись, рвали долгий белявый пашек один у одного с рук, урешти Вова психанул и сбег, а пераможца вернулся до нас. Греблевая подбираешь, плюс легкая зайздрость, и под шчыльным тиском Дянис иде класти гумки на место, только крыху покаштовавши. Але немки уже нема, мы только погардливо позираем на пустый балкон. На завтра Вова жуя гумку, ходил с братом, знайшли. И показывая нам ей белое склизкое тельце сквозь зубы. А вы знаете, немцы фотографируют с такими инфракрасными лучами, что вся одежда просвечивается и выходит голая. А-а-а! Немцы вышли на балкон курить, мы зауважаем штось у их на руках. И весь двор ховается за великую тополю и старается хотя бы повернуться задом. Разом с сябром Пашем и еще двумя хлопчиками с класса Олегом М. и Денисом К. сустракаем несколько немецких детей нашего веку, але спокойнейших за нас. Запомнился Ян, и он научил нас казать «Я» и «Найн», мы его Гитлер капут. Зим я спробую гулять у силовые гульника, показать свою перевагу, отчувающую отказность перед усим Советским Союзом. Ян ухиляется проводить у свой двор, Денис просит у его иностранных цукерок, той кричить про это своей мати, и она частую нас маленькими розно-холяровыми мишками. На завтра в школе показываю пару японских монет. Моя мать працевала тады с японцами. Олег и Дянис кажут, каб я подарил одну монету им, отмовляю, и Олег подымая руку. Моя первая наставница Ганна Георгиевна уважливо слухая. Алеша Батюков учора с Пашем Бубновым выпрошивали у немцев цукерки. 41 хвилина ганьбы, слез, греблевых и сполоханных позерков. Нам никто не поверил. До ночи гуляем у пекара и зауважаем низенькую пьяную женщину под окнами ресторана немецкого дома. И она хистается, грукая у шкло, перешкоджаючи нам гулять, просит когости, каб ее впустили. Пристая до нас, каб мы попросили своих батьков допомогши ей, але спочувание от нас не дочекалося. На новое слово «проститутка», на усилякий выпадок, выказанное Сергеем Гаценком, реагуя бурно, але Сергей спрытно отбивая все ее удары ногами, и хутко ее звозить старейшие хлопчики из нашего двора. Неглядячи на такое близкое соседство с немцами, европейская музыка пришла в наш дом без их допомоги. У одно лето сестра моего сябра Валера взяла на прокат проигрывальник и кружелку «Европа» с их наилепшим хитом. Гитара, ти что там, рвала на всю улицу Шмидта, и як только скончался первый проигрыш, Валера бег до окна и кричал «Таня, постав снова!». Не як призвычаялися сядзіть до ночи с Пашем С. и Ганькой Семеновой на орелях навод годины до 11. На третий день таких встреч, одразу после моего сыходу домов, у дворы з'являється легковик, переследуя Аню до ее подъезда и потом Пашу С. до ягоного дому, причем маукливый кировца навод спробует догнать Пашу у подъезде. Узваживаем на слых новое слово «маньяк». Початок 90-х, першыя дэмакратычныя выбары мэра гораду перамагае наш сусед з першага пад'езду Габрусеў. Раніцой другога дня пасля перамогі на выбарах Габрусеў выходзіць з пад'езду, і мы ўсе, хто толькі сядзеў на лаўцы, хорам вітаемся з ім. Цераз пару гадоў я незаконна выдзеліць кватэру для свайго сына і са скандалам вылецець. Так казалі. Патрыятызм у мяне ўваходзіў з відам на гэты дворак. Неяк аднойчы на кухні маці сказала, што, маўляў, цяпер давайце раз на тыдзень гаварыць дома па-беларуску. Мы з сястрой цяжка варушым купаласаўска-коласаўскім слогам, бацька нечакана хоча спаць, маці ўрэшце пераходзіць на давыдгарадоцкую гаворку свайго дзяцінства. Іншы ўрок патрыятызму. Штомесяц, атрымаўшы пенсію на хворую дачку, суседка-алкагалічка напіваецца, прыходзіць пад пад'езд і раве на ўвесь двор добрым такім басам. «Я люблю сваю родзіну, сацыялістычаскую, камуністычаскую родзіну». Кожны мінак падазраецца ў здрадзе ідэалам і атрымоўвае ў плечы крык «сука». Пазней, ўжо не жывучы ў сваім доме, пачынае разумець яго важнае стратэгічнае значэнне. Ходзяць чуткі, што ў нямецкім доме можа спыніцца сам ён падчас летняга наведвання Магілёва, як зрабіў гэта ўжо аднойчы. Так што не здзіўляе, што Жэк вырашыў зрабіць наш дом домам высокай культуры побыту. Пафарбавалі арэлі, пасадзілі клумбы замест кустоў, як кладуць новы асфальт. Двор цяпер чысты, прыгожы, праўда, без дзяцей.
Алексей Бацюкоў чытаў апавяданне «Дворык пад нямецкім домам». Ну а заўтра свае вершы прачытае віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».